Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчення книги пророка Захарії. Восьмий вірш сьомого розділу цієї книги розпочинається такими словами. «І надійшло таке слово Господнє до Захарії». Він не просто викладає свою власну думку. Пророк говорить своєму народу. Це говорить Бог. Він дає відповідь на ваше запитання. Якщо з серцем не гаразд, тоді дотримання ритуалу є помилкою. Тепер Бог направляє на народ Ізраїлю яскраве світло. Читаємо. «Так говорить Господь сил. Судіть судом правдивим і чиніть любов та милосердя кожен до свого брата. Вдову й сироту, приходня й бідного не утискайте, та зла у вашим серці не мисліте на брата свого». Для того, щоби краще зрозуміти ці слова, нам слід повернутися до останніх з 10 заповідей. Як ви пам'ятаєте, перші 4 заповіді визначають, яким має бути ставлення людини до Бога. Наступна заповідь є неначе місток. У ній йдеться про ставлення людини до своїх батьків. Дійсно, в житті кожної людини був період, коли вона, маленька дитина, знизу вгору дивилася на свою матусю і тата. Батьки, по суті, були як Бог для своєї дитини. Так задумав і зробив Господь. Чому дорослі діти мають слухатися своїх батьків? Вони повинні їх слухатися для того, щоб згодом вони змогли слухатися Господа, Ісуса Христа. Нагадаю вам останні 5 заповідей Божих. Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво на свого ближнього, не жадай дому ближнього свого, не жадай жони ближнього свого, ані раба його, ані невільниці його, ані вола його, ані осла його, ані всього, що в ближнього твого. Книга Вихід, 20:13-17. Отож, ти не повинен жадати ані автомобіля ближнього свого, ані гарного його будинку, ти не повинен жадати цього. Зверніть увагу, ми можемо безпосередньо розглянути наше життя у світлі цих заповідей. Так говорить Господь сил, судіть судом правдивим, не свідкуй неправдиво, і чиніть любов та милосердя кожен до свого брата. Ти не повинен красти, обманювати і бути пожадливим. Вдову й сироту, приходня і бідного не утискайте. Хіба це не відноситься до нас? І зла у вашому серці не мисліте на брата свого. Господь Ісус Христос підніс Божі заповіді ще на вищу площину, хоча й за приклад Він розглянув лише 2 заповіді. Христос зазначав, якщо ти гніваєшся на брата свого, тоді ти є винний у вбивстві. Бог говорить про те, що ізраїльтяни дійсно дотримувалися ритуалів та обрядів. Але якби ви мали змогу подивитися, чим вони займалися і що коїли в неділю, понеділок, вівторок, середу, четверта, п'ятницю. Бог говорить, але вони не хотіли вважати і, збунтувавшись, відвернулись від мене і затулили собі вуха, щоб не чути. Жителі Ізраїлю не хотіли слухати те, що Бог хотів, аби вони почули. І сьогодні є чимало людей, котрі займають таку позицію. Ізраїльтяни, збунтувавшись, відвернулися від Бога, як точно і яскраво сказано. Пригадую один випадок, що стався зі мною в далекому дитинстві. Я ходив до маленької сільської школи. Коли я був учнем 5 класу, наприкінці навчального року в школі скликали великі збори. На ці збори зібралися всі учні середніх класів разом з батьками. Під час зборів я щось там скоїв, і наш класний керівник зробив мені зауваження. Не знаю чому, адже я був таким хорошим хлопчиком. До мене підійшов мій батько, котрий сидів у кінці зали, і поклав руку на моє плече. Я поглянув назад відсмикнув плече і відвернувся від батька. Як я міг повестися так нечемно? Батько взяв мене за руку і вивів із зали. В коридорі, зачинивши двері, батько сказав мені: «Синку, я буду змушений покарати тебе». Знову відчути нижче спини біль від батьківського ременя – в цьому для мене не було нічого нового. Однак батько далі сказав: «Я покараю тебе не за те, що ти там накоїв, а за те, що ти відвернувся від мене, коли я поклав руку на твоє плече. Ти проявив непослух та непокору». Наступні кілька хвилин батько пояснював мені, що так поводитися не годиться. «Бог говорить про народ Ізраїлю. Я звернувся до цього народу. Я поклав йому на плече свою руку, аби привернути його увагу. Однак він відвернувся від мене і затулив свої вуха». І сьогодні в наших церквах є чимало людей, котрим Бог кладе на плече свою руку та каже: «Послухай-но, краще не роби цього. Припини жити в такий спосіб, як ти живеш». Однак вони відсмикують свої плечі, відвертаються від Бога, затуляють свої вуха і не бажають чути того, що говорить їм Бог. Якось я доглядав свого маленького онуку, котрий грався у садку. Раптом він почав робити те, що йому не слід було робити. Він заїхав на своєму триколісному велосипеді прямісінько у клумбу і пошкодив декілька гладіолусів. Я наказав йому негайно вибратися з клумби і більш цього не робити. Проте він, подивившись на мене, заявив: «І не збираюся, мені тут дуже подобається». Малюк почав розгулювати по клумбі. Тоді я поклав руку на його плече, аби зупинити його. Він висмикнув своє плече. Це нагадало мені іншого хлопчика десь понад 50 років тому. Я пригадав, що у таких випадках робив мій татусь. Отож, як дідусь цього шкідливого малюка, я підхопив його на руки, поклав його на своє коліно та виклав йому невеличкий урок. Моя донька схвалила мій метод виховання і сказала мені: «Мені здавалося, що ти настільки зіпсував малого, що ніколи не зможеш виправити його». Але вони не хотіли вважати і, збунтувавшись, відвернулися від мене і затулили собі вуха, щоб не чути, говорить Бог про жителів Бетелу. Однак, по суті, те ж саме коїли всі жителі Ізраїлю. Народ Ізраїлю потрапив у неволю не через те, що не мав світла. Бог звертався до цього народу, пророки Божі також зверталися до нього. Однак люди Ізраїлю відвернулися від Бога і затулили собі вуха, щоб не чути. Іншими словами, Ізраїль повернувся спиною до Бога. Вони порушили заповіді, що визначають, яким має бути ставлення людей до Бога. Вони були винними перед Богом. Друже мій, я знову наголошую, що від дотримання тобою релігійних ритуалів не буде абсолютно ніякої користі, доки твоє серце не матиме налагоджених стосунків з Богом. Доки твоє життя не набуде праведності, в твоїй побожності та релігійності не буде ніякого сенсу. По суті, ти тільки збільшуватимеш юрбу тих, кого Господь Ісус Христос назвав лицемірами. Чи звернув ти, друже, увагу на те, що Господь ніколи не називав лицемірами віруючих людей? В Біблії ти не знайдеш жодного місця, де б справжній віруючий був названий лицеміром. Святе Писання називає лицемірами тих, чия побожність та релігійність є удаваними, тих, хто, як говорив Господь Ісус Христос, очищає зовнішність чаші і блюда, а всередині вони повні здирства та неправди. Дивіться Матвія 23:25-26. Саме в цьому полягала проблема ізраїльського народу. Бог просто розглянув життя цього народу у світлі вимог 10 заповідей, починаючи з тих, що визначають стосунки між людьми. Бог ретельно розглянув ділові стосунки між ізраїльтянами, їхнє громадське та родинне життя. Бог чітко показав народу Ізраїля його неправедне життя і пояснив причину, чому він не слухає та не відповідає на молитви жителів Ізраїлю. Бог продовжує, читаємо 12-й вірш із 7-го розділу книги пророка Захарія. «Вони зробили своє серце твердим, мов кремінь, щоб не слухатися закону і слів, що Господь сил послав був духом своїм через перших пророків. Зате ж і був великий гнів від Господа сил». Зверніть увагу на ці слова. «Зате ж і був великий гнів від Господа сил». Зруйнування Єрусалима Навуходоносором та багаторічна неволя ізраїльського народу у Вавилоні – це були сумні, страшні і трагічні події. Народ Ізраїлю був релігійним. Він ретельно дотримувався ритуалів та обрядів, однак серця людей були дуже далеко від Бога. Своєю поведінкою вони ганьбили Бога. Читаємо в книзі пророка. «І сталося так, коли він кликав, вони не слухали. Так і вони взиватимуть, та я не слухатиму, говорить Господь сил». Бог говорить ізраїльтянам: «Я кликав вас, я звертався до вас, але ви не хотіли слухати мене». Коли для Ізраїлю настали скрутні часи, його народ заволав: «Ми не хочемо жити в неволі, ми повернемося до тебе, Боже». Але тепер Бог каже їм: «Я не чую вас». І в наш час також Бог не чує багатьох людських молитов. Коли якась нечистива, розпутна особа, чоловік чи жінка, насолоджується життям, яке їй до вподоби, а коли її дитина тяжко захворіє, вона падає на коліна біля її ліжка та починає благати Бога зберегти життя її дитини. Я не думаю, що Бог чує такі молитви. Скажу вам відверто, перш ніж сподіватися отримати від Бога відповідь на свої молитви, ви повинні налагодити з ним добрі стосунки. Бог ясно говорить, що все інше – це релігійні обряди, від яких немає, зрозуміло, ніякої користі. Вустами пророка Бог говорить: «І розвіяв я їх по всіх народах, яких вони не знали, а край був спустошений по них, так що не було такого, хто б проходив чи вертався, і вони зробили улюблений край спустошенням». Зверніть увагу. Бог говорить тут про те, що він зробив улюблений край спустошеним. Бог не тільки покарав народ Ізраїлю, він також покарав його землю. Багато людей, котрі відвідують сучасний Ізраїль, відчувають глибоке розчарування, оскільки думали, що побачать там квітучий край. Дійсно, колись цей край був неначе райський сад. Однак, мені здається, люди намагаються обманути самих себе, коли вони кажуть: «Подивіться, хіба не чудовий і прекрасний цей край?» Друзі мої, цей скелястий, посушливий край дуже схожий на пустелю. Якщо вам вдасться знайти, бодай, одне мальовниче місце на просторах від Єрусалима до Єрихона та до узбережжя Мертвого моря, будь ласка, сповістіть мене про це. Більша частина території Ізраїлю дуже подібна до пустелі. Місцевість є спустошеною та безлюдною. В тім краї є лише декілька справді дуже мальовничих місць. Так, колись це був квітучий та приємний край. Однак сьогодні він є спустошений. Одним з доказів того, що сьогодні стародавнє пророцтво ще не виповнилося, є той факт, що земля краю ще не відродилася. Так відомо, що чимало євреїв повернулося до Ізраїлю, що вони утворили народ, а державу Ізраїль визнали інші країни. Однак впродовж усієї своєї новітньої історії Ізраїль постійно зустрічається з великими проблемами та труднощами. Багато жителів Ізраїлю бажають переселитися до інших країн. Отож, чи можна назвати сучасний Ізраїль обіцяним краєм? І хіба можна звинувачувати в цьому Бога? Отож, цілком очевидною є хибність позиції тих, хто пов'язує виповнення стародавніх біблійних пророцтв з виникненням сучасного Ізраїлю. Друзі мої, і в наш час Ізраїль залишається спустошеним краєм, але колись він знову стане улюбленим краєм. У восьмому розділі книги пророка Захарія Бог надає жителям Ізраїлю третє пояснення у відповідь на їхні запитання. «Ми ретельно дотримуємося обрядів та ритуалів, але чому Бог не благословив нас?» По-перше, Бог пояснив їм, що від дотримання ритуалів користь може бути тільки тоді, коли все гаразд у серці людини. По-друге, Бог зазначив, що ритуали неправедної людини є марною справою. Інакше кажучи, дотримання ритуалів не має великого значення. Вирішальне значення має духовний стан людини, її ставлення до Бога. Декотрі проповідники називають восьмий розділ книги пророка Захарія позитивною, а сьомий розділ – негативною відповіддю на це запитання. Я хочу запевнити вас у тому, що восьмий розділ є більш аніж просто позитивною відповіддю. Божий план стосовно Єрусалима абсолютно не залежить і не може бути змінений дотриманням будь-яких ритуалів. Чи дотримуватимуться люди ритуалів чи ні, вони не спроможні змінити Божий план або вплинути на нього. Подякуємо Богу за це. Подякуємо Богу за те, що Він здійснить свій план і досягне своєї мети. Шановні слухачі, п'ять слів та виразів, які вживаються в цьому розділі, мають дуже велике значення. По суті, можна стверджувати, що вони несуть на собі весь зміст цього розділу. Назву їх. Першим є вираз «Господь сил». Доктор богослов'я Меріл Унгер подає цей вираз у такому перекладі. «Господь військ». На мою думку, це є більш точний переклад. Цей вираз «Господь сил» або «Господь військ» вжито в цьому розділі 18 разів. Цілком очевидно, що він, Господь сил, є найважливішою особою в цьому розділі книги. По-друге, зверніть увагу на слово «Єрусалим», яке вжито 6 разів, та на слово «Сіон», яке вжито 2. Єрусалим – це місто, що розташоване в Ізраїлі, у тих краях, які ми сьогодні називаємо Близьким Сходом. Це місто ніколи не змінювало свого географічного розташування. Впродовж багатьох віків воно стоїть на одному місці. Отож, коли Бог говорить про Єрусалим, Він говорить саме про Єрусалим. Він не має на думці Лондон чи Вашингтон, чи Рим, або будь-яке інше місто. Коли Бог говорить про Єрусалим, Він має на думці саме Єрусалим. Зверніть увагу на третє слово – ревнощі. Воно вживається 3. По-четверте, привертаю вашу увагу до слова «останок», яке вживається 2. Нагадаю вам про те, що до рідного краю повернувся лише останок усіх 12 родів Ізраїлю. Не повернулися лише представники 2 родів з південного краю. Тих, котрі повернулися, навіть колишніх жителів Юди, було обмаль. До рідного краю повернулося приблизно 60 тисяч чоловік. І по-п'яте, 10 разів лунає вираз «Так говорить Господь». Що значить це десятикратне повторення? Воно означає, що так говорить Бог. Не проповідник, не якась людина, а сам Бог говорить це. Сьогодні я виступаю перед вами не для того, щоб здобути собі популярність. Заради цього я б, напевне, змінив трохи свою тактику. Я просто намагаюся навчити вас тому, чому вчить і що говорить Слово Боже. І якщо ви, слухаючи нашу передачу, відчули Божу любов, Боже терпіння і Божу ласку до вас, то хай Господь вас благословить і допоможе бути Його дитиною і волю Божу виконувати в своєму житті. Нехай Господь вас рясно благословить. Ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі.